Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. Здравейте отново, уважаеми слушатели. Аз съм Виктория Кръстева, а вие сте с Радио К2. Следва традиционният обзор на деня и на седмицата, тъй като е петък, но част от нашите политолози са възпрепятствани поради тежката зимна обстановка в страната, затова в студиото сега е единствено политологът Димитър Митев.
Добър
вечер.
Здравейте.
За тема на днешния ефир аз съм избрала акциите на МВР. Вие като политолог следите публикациите в медиите и знаете, че скандализираха обществото или поне това отразяват медиите. Така, затова и моят първи въпрос към вас е именно такъв. Адекватни ли са действията на МВР и има ли ескалация на полицейско насилие у нас?
Смятам, че малко така се преекспонира темата, особено при втория случай с задържаните цигари в Мировене. Навсякъде в света силовите служби на съответното вътрешно ведомство, в какъвто случай са били баретите, нормално е те да действат по-грубо. Въпросът идва преди това, дали проучването и разузнаването на съответните лица е било с достатъчно доказателства, за да може да се действа по този начин. И преди всичко, проблема, за който правосъдната система така обвинява МВР, свързан с ареста на уж за подозряни лица и престъпници, които после в съда не издържат събраните доказателства и съответни информации и документи. За случая с момичето от Перник, Мирослава...
Да, но първо нека за Начкови да поговорим по-подробно. Вие говорите за дефицит на професионализъм, поне аз така разбирам. Тъй като да нахуят спецчасти в дома на обикновено българско семейство заради 5 кутии цигари, това е недопустимо в една демократична държава, си мисля.
Ами, затова тези неща не ги решаваме аз или вие, ги решава българския съд. Така че такава оценка на действията на МВР може да дадем едва след когато българският съд произнесе дали техните действия, изобщо не става въпрос за силовите действия, за това, че го ударили човека, че го издърпали от колата или че му вързали белезниците по-силно. Тук говорим дали доказателствената част за задържането на тези лица е била достатъчна и основание за тяхното задържане.
Между впрочем, днес гост в ефира ни беше Красимир Ципев, депутат от ГЕРБ и член на Комисията по вътрешната сигурност. Та той каза, че ще бъдат създадени 2 анкетни комисии, които ще изясняват детайлите по случаите Мирослава Мировяна и Скравена. Но опозицията пък е много активна последните дни и определено има храна. Тя подклажда на нейната активност.
Ами нормално е опозицията, разбира се, да атакува Министерството на вътрешните работи, защото негов министър е съответно и вице-премьер на държавата. И аз по-скоро мога да отдам това на чисто политическо говорене, защото, както знаем, в предишни години при други правителства също имало подобни акции и съответно забележки за повече полицейски правомощия, отколкото те са позволени по закон. Въпреки че в член 4 на закона на МВР, знаете, че пише, че полицейските служители се ползват с особената закрила на закона, имат по-специални права. Конкретно за случая с Мирослав, аз мисля, че там, може би там има нещо по-дълбоко и интересно, защото се разбра, че става въпрос за някакво огромно наследство за голяма сума пари. Впоследствие в медиите излезнаха информации, че подобно отвличане и подобен рекет и разиграване така на службите не може да стане без вътрешни лица от системата. И може би там трябва да се проведе едно разследване на вътрешните служби на МВР, за това дали съответни служители на някои от дирекциите на Министерството на вътрешните работи е участвало и съответно самоубийството на един от заподозраните се тълкува също като нали, запушване на неговата уста. Защото, нали, знаете какво става, ако се разкрие, че са замесени висши началници в, в структурите на МВР в едно подобно, подобно престъпление. Така че смятам, че в случая Мирослава това е, това е повода, това е реален повод за, както за оставката на Калин Георгиев и за, и за по-сериозни разследвания. Другото са, според мен, случаи, които винаги се случвали и се случват.
Аз разбрах позицията ви, Митев, но все пак да се върнем отново на случая Мирослава. Там имаше ли достатъчни наказания за служителите? То всъщност налични ли са изобщо някакви наказания? Защото доста анализатори са категорични, че именно по този случай трябва да се понесе по-голямата част от наказанията, тъй като ти, вие сам споменахте за самоубийството, което е недопустимо при наличието на толкова такива спецчасти в дома на Стойчо, който се самоуби. Та там е големият въпрос и изобщо трябва ли някой да понесе отговорността за случилото се?
Ами в случая Калин Георгиев и пое вчера тази отговорност, но наистина, наистина смятам, че, че там трябва да бъдат взети сериозни мерки. Защото знаете, че там имаше и публични изяви на, на Боб, шефа на Боб в Перник. И вероятно лицето, което е намесено в отвличането на Рисой от службите на МВР, то не е някой младши полицай последна категория, това е по-висше стоящ човек. Особено когато се разбра, че става дума за суми в хиляди евро, които са били изисквани за, за изнудването. Но нека оставяме работата на, на вътрешните органи на службите. Ние така чисто по информацията в медиите няма как да, няма как да съдиме.
Самият Борисов беше критичен към работата на службите, припомням. Но въпреки това от опозицията пък казва, че той не е бил достатъчно категоричен. Дори Антон Кутев заяви, че до някаква степен той е зависим от Цветан Цветанов, тъй като Цветанов разполага с огромно количество информация, която може да послужи в ущърб на, на премиера, извинявам се.
Аз пак ви казах, в случая с Мирослава наистина трябва вътрешно разследване. Но голяма част от атаките срещу Цветанов са чисто политически. Ако си спомняме и преди изборите, имаше протест на партията на Яне Янев, РЗС, пред МВР. Там бяха издигани едни плакати, Цецо Лъжецо, Цецо вън, Бойко вън. И след изборите какво стана? Яне Янев се хвана за ръчичка с, с правителството. Така че всеки, всеки спрямо интереса си относно тези политически коментари, атаки срещу Цветанов. Има основания, но нека се оставят службите, да, разследващите органи да, да решат.
Да си свършат работата, както се казва. Сега имаме телефонна връзка с господин Петър Пенчев от Асоциация Анна Политковская. Добър вечер, господин Пенчев, чуваме ли се?
Чуваме се, госпожо Кръстева. Добър вечер и на вашите слушатели.
Чувате за какво си говорим? За акциите, които... Да, вероятно не сте безучастен по темата.
Ами да, не мога да бъда безучастен и бих се радвал, ако вашия гост в студиото не знае като политолог...
Слабо ви чуваме, ще моля по-високо само.
Много бих желал вашия гост в студиото, политолога, да така коментира това, което аз ще споделя като факт, тъй като произвола на МВР не е само в тези две последни акции. И предварително обаче искам да обясня, че ние като гражданска организация не сме свързани с никаква партия, т.е. нашите интереси е чисто граждански. Ние искаме свобода на словото, искаме свобода на това, което искаме като гражданска организация, повтарям.
Да, поставете въпросите, които искате на политологът, да, господин Митев.
Да. Как ще коментира насилието, което бе упражнено срещу не един и двама, не петима, а доста граждани два пъти на Орлов мост, когато България посрещаше президента на Русия Путин. Значи, първия път 2008 година януари те в последния момент Невере говоря тури едни камионетки и в 24 часа ги наричат дронни транспортьори между нас и булевард, който Цариградското шосе на Орлов мост. Когато втория път идва същия господин Путин в България 11 месец, ноември месец 2010 година, аз имах преди това като организатор на и комендант на проявата лична среща с Богдан Милчев, това е бившия шеф на охранителите масови прояви към столична дирекция на МВР, който за неговите действия от миналата година вече е и шеф на столичния КАТ като награда. Но какво стана? Ние се разбрахме с него, защото аз поставих искане този път да няма такива броне транспортьори, обаче той ми обеща, обаче условно, че ако има ексцесии от наша страна, щял да ги пусне. Хубаво, обаче без никакви ексцесии, съвсем мирни стоящи с плакати, в последния момент отново 4, този път 4 бяха, защото първият път бяха 2 броне транспортьори и едни МВР служители, облечени целите в метални скафандри, застанаха там, откъдето се опитахме да погледнем шосето. Какво? Просто да си покажем нашите лозунки, с които бяхме отишли срещу това България да стане пасална путинска Русия с проектите Белене, Александрополис, газопровода.
Да.
И ето това е моят въпрос, да. Ето това е моят въпрос.
Останете на линия, ако искате да чуете коментарът на това, политолога на Димитър Митев.
Насилие ли е или е той ще защити министър Цветанов? Благодаря.
И ние благодарим.
Разбрах какъв е, какво е вашето мнение, но така доколкото разбрах, това е било 2008 година. Тоест тогава министър не е бил Цветан Цветанов.
Така ли, господин Пенчев? За 2008 ли ставаше дума?
Говориме за последното.
Последното 2010 ли?
2010 година.
2010,
да. Защото,
да.
Защото споменахте и двете. Ами вижте, аз не искам да бъда никакъв защитник на господин Путин.
Там беше и тогава и на двата митинга шеф на охранителните охранителния отдел външни прояви към столична дирекция. Така че...
Ясно, ясно. Разбрах ви, да. Ако може само да ви отговоря. Значи аз не съм принято едно положение защитник на Путин. Аз като политолог лично не смятам, че неговата политика в Русия е изобщо демократична и че по-скоро тя граничи с някакъв вид диктатура. Особено така дори с насмешка следя ОРТ, руския първи канал и неговата така абсолютно сцена за пропаганда и за изява. Но в случая, чисто политологически, аз няма какво да коментирам. Това е чуждестранна делегация, това е ръководител на една от най-големите държави в света и съответно службите на МВР изпълняват някакъв вид протокол. Така че аз не мога от това, което вие ми казвате, аз си ги спомням и тези неща по медиите, да се да че има някаква целенасочено така действие срещу вашата организация. Но наистина, в крайна сметка, МВР трябва да служи на обществото, а не да го ограничава по някакъв начин. Аз лично бях един от хората, на протеста на 14 януари преди две години пред Народното събрание, където много добре си спомняте как се арестуваха лица с и без повод и съответно им беше забранявано да посещават по-нататъчни такива масови изяви. Но да не забравяме, ако искаме политологично да гледаме на нещата, че се имаше предложение в този период преди 2-3 години за забрана на масови протести пред държавните учреждения в центъра на София, което вече това бихме могли да кажем, че е нарушаване на демократичните права. Това е което мога да ви, така, да ви споделя аз.
Господин Пенчев, вие имате ли нещо да допълните?
Ами да, бих допълнил първо, зад напред, за съжаление, закона за манифестациите, митингите и събранията...
Може ли по-високо? Извинявам се, господин Пенчев, слабо ви чувам.
Законът за митингите, който визира господина, уважаван от мене след това, което чух, от него, но този закон е още от 90-та година, т.е. по времето на Луканов направен и наистина е много по-демократичен от последния вариант на закона, който беше прият при това изменението, допълнението по време на царуването на ГЕРБ. Сега, относно митинга, аз не съм съгласен, че ние с нашите лозунги, мирно и тихо, някъде около 50-ти човека, сме заслужили да не можем да бъдем видяни от Владимир Путин на Орлов мост. Това е символното място, ключа на София, на България, бих казал, и с камионетки и с бронирани полицаи отгоре до долу, казах, облечени в железни скафандри, да ни блокират и да не ни дават възможност да покажем нашето отношение с нашите лозунги. Ние мирно и тихо, никакви ексцеси. Така че това наистина е произвол на МВР за мен.
Благодаря ви, да.
Благодаря ви.
Хубава вечер ви желая. Уважаеми слушатели, това беше Петър Пенчев от Асоциация Анна Политковская. А ние тук в студиото с политологът Димитър Митев говорим за нашумелите напоследък полицейски акции. Те скандализираха обществото и медиите не спират да пишат по въпроса. Опозицията иска вот на недоверие, както се чу, и оставката на Цветанов. Сега имаме слушател. Ще помоля колегата Митев да си сложи слушалките. Добър вечер!
Добър вечер!
Да, слушаме.
Здравейте, казвам се Иван Димитров. Искам и аз да направя така един коментар за събитията, които се случват в последните дни и които смятам, че имат доста широк отзвук в цялото общество. Първо, преди да започна с разглеждането на проблема, бих желал да отправя ние адмирации към колегата Митев, адмирира начинът, по който представя изложението си. Аз смятам, ще допълня неговата теза, като смятам, че проблема трябва да се разгледа дори още по-надълбоко, като може да направим едно двояко разделение. Но това къде идва персоналната отговорност и къде идва общата отговорност. За първо време ще започна с персоналната, какво се случва в парламента, как се обсъждат... как протичат въобще дебатите по отношение на тази тема.
Да.
Откакто станахме свидетели на един такъв познат начин, по който работят нашите институции, кулоарите на парламента, според мен показаха, че конфронтационният елемент все още той е на дневен ред при провеждането на повечето дебати. Видаме какво е отношението на Цветанов, когато създават важни въпроси по тази тема, той някак си приначава самият дебат. Той обръща на 360 градуса.
Да, той буквално си избухна.
Да, да, това е наистина и аз смятам, че е недопустимо, защото по този начин тези персонални нападки, които са направиха и към председателят на БСП и, на, и към господин Костов и към господин Местан, Людмил Местан, ясно показват, че някакси нещата не върват, че се губи същността на дебата. Появява се една такава невъзможност за решаването на проблемите. Избегва се от консенсуса. И всичко това нещо ме кара да мисля, че една реформа, която е абсолютно належаща в полицейската структура, някакси е трудно да се осъществи.
Вие провокирате един въпрос у мен. Намаляло ли е доверието тогава в управляващата партия ГЕРБ? След тези акции, как мислите? Или ще намалее ли то?
Аз съм склонен да мисля, че на първо време е изключително трудно да се даде отговор на този въпрос, тъй като хората в България ясно показаха, че социалният им профил се движи от едната граница на другата граница. Тоест, твърдите ядра на електората са изключително малко и е много трудно наистина да направим точна прогноза какво би се получил. Знаем, че до голяма степен агенциите, които се занимават именно с такава дейност, те също разчитат на пазарните принципи, търсене и предлагане. Те гледат къде могат да получат изгода под формата на парични дивиденти или някакви други позиции. И според мен е доста трудно, но по мое мнение смятам, че да, хората загубиха някакси доверие в управляващата партия.
Разбрахме позицията ви. Имате ли нещо да допълните по темата?
Да. Другото, което бих искал също да допълня към темата, връщайки се още от самото начало, когато търсим персонална отговорност, тъй като не искам да отправям нападки към министъра и към другите хора, ние трябва да помислим и за колективното. Трябва да помислим и за това какво е отношението на всички нас към хората в МВР. Смятам, че в момента ситуацията се развива в един контекст, в който ние някак си изграждаме едно мнение на недоверие към цялата тази институция. Ние се отнасяме с един абсолютно изразен негативизъм към всички хора, които са заангажирани в тези служби. От тук нататък това изключително много засилва, придава една трудност на начинът, по който те се опитват да осъществяват задълженията си. И всичко това нещо, цялото това нещо действа в един деструктивен план. Тоест, обществото ни, заедно с политиците, все още се намират на един кръстопът. Те не могат да намерят ясният начин как трябва да се извършат реформите, как трябва да действа цялата една страна. Когато ние нямаме доверие в най-малкото в полицаите, които са хората, които съблюдават за обществения ред, когато ние се отнасяме с недоверие към тях, дори с презрение, няма как да вървим напред. И ние разчитам с тези думи. Често по пътищата, когато виждаме, че имаме полицай, ние правим меческа услуга, като пресветваме на другите, за да намалят. Защо? Задавайки си въпроса, защо го правим това нещо? Ние не правим ли една меческа услуга за самите нас? Ние гледаме на полицаите като врагове, а не толкова като на хора, които са именно там за нас, за да ни дадат някаква сигурност.
Да, аз разбрах позицията ви, но все пак, може би полицаите не са заслужили нашето уважение. Или?
Ами в някаква степен това се дължи и на хората, които служат. Затова аз смятам, че по-голямата отговорност, която трябва да се търси, е именно от хората отгоре, които дават заповеди. Колегата Митев сподели, не може да очакваме, когато в една акция са включени барети, те да действат мирно и свободно, да отидат да почукат на вратата и да звънат на звънец. И това са хора, които отидат с маски, които отидат с оръжие, които отидат с бронежилетки. Жилетки.
Оттам идва и големият проблем.
Именно. Мога ли само да продължа?
Да, разбира се.
Това означава, че тези хора, когато отидат там, те мислят на първо време за живота си. Те мислят за живота както на самите себе си, така и на другите граждани. Тоест, те са свикнали да действат в една изключително непредвидима ситуация, в която най-малкото колебание може да струва цената на човешки живот. Значи отговорността трябва да се търси някъде отгоре. Кой е изпратил тези хора там? Както колегата Митев спомня. Как са направени тези анализи, тези разследвания, за да се изпратят точно тези хора там? И така, темата за отговорността, да, тя трябва да се понесе и на ниско ниво, но според мен по-голямата отговорност трябва да се търси горе на високо. Там, където са мозъци, които определят начина, по който трябва да работят тези структури.
Благодаря ви, господин Димитров. Разбрахме позицията ви. А сега ще помоля политолога Димитър Митев, който е в студиото, ако има какво да допълни към изказването на господин Димитров, да го направи, тъй като идва време за новините по Радио К2.
Аз като цяло искам да, ако мога така, да изместя фокуса малко, защото, нали, действително, винаги има проблеми в държавните структури, особено такава голяма, каквато има МВР, но да обвиняваме служителите на жандармерията, които, нали, все пак изпълняват нечи заповеди и трябва да предпазят от унищожение обществените сгради в София при протести, да опазват и да спазват обществения ред. Не бива редовите служители на МВР ние да тръгваме срещу тях или казваме, че доверието срещу тях е намаляло. Виждаме ги всеки ден се по улиците, сега вали сняг навънка, регулират движението, стараят се. По-скоро от последните дни фокуса е във връзка с стъпването на новия президент в длъжност, както и съответно дискусията около съдбата на външното разузнаване.
Безспорно, това е другата централна тема, за която говорим днес.
Да, и Националната служба охрана. Така че там вече може да говорим за наистина за сериозни неща и за политически неща.
Така е, но ще продължим във втората част по темата. Сега прекъсваме за рекламите и новините по Радио К2. Останете с нас!